Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til Union Scene og denne episoden om hermetikk. Og hjertelig velkommen til deg, rådgiver ved Norsk Hermetikkmuseum I Stavanger, Erik Rønning Bergsagel.
Takk for det.
Har du, som du truet med på telefonen, vært ute og tittet I Drammens gater I dag?
Ja, jeg har sånn cirka lokalisert Norges første hermetikkfabrikk.
Ja.
Sånn cirka, det visst litt endringer I gadeløp og navn og sånt, men jeg har funnet området.
Men det noen rester igjen av den gamle hermetikkfabrikken?
Ikke så jeg vet, men der kan noen med kunnskap fort arrestere meg.
Ok. Du, jeg tror vi må begynne før hermetikken, og snakke litt om hva vi bedrev ja. Før vi kom på denne ideen. Hvordan gjorde vi det da, tok vare på mat?
Ja, altså I matveien så var det jo ikke så mange muligheter. En har jo noen få konserveringsmetoder. Det tørking, røyking, salting. Vi var jo gode på alt det. Altså I Nord-Norge så de gysla gode på å tørke fisk. På Vestlandskysten og andre plasser og så var en veldig god å salte. Men hvis du ser som for eksempel da, hvis når Napoleon drog av gårde med sin her, så kom jo bondegårdene gående bak med levende dyr. Så ble jeg slaktet underveis for å få ferske mat. Sånn var det jo på seilskuten også, at de dyrene som skulle være ferske, de måtte gå ombord selv. Mm. Det var litt lettere enn å gå og slepe på dem. Ellers så hadde en jo for eksempel på seilskutene, så er det noen sånne fantastiske tønner og kister, så de la salt kjød I, og det kunne jo ha en litt dårlig kvalitet etter gjerne 100 døgn på sjøen eller noe. Og det vel I Master and Commander, der et par fine sånne betraktninger på makk og sånt I kjødet. Jeg tror også I Das Boot I forhold til varer som har gått ut på holdbarheten.
Men ordet hermetikk, hva det betyr?
Ja, det går vel egentlig på, det vel en sånn greske gud, Hermes, og at ting hermetisk lukket, og at det ikke kommer luft inn. Mm. Og det jo litt sånn løye med ordet også, for det at I Norge så sier vi jo hermetikk, det går jo på en gud. I engelsk så det canning. Da går det på selve boksen, mens I Frankrike så det metoden konserv.
Ja, ikke sant?
Mm. Så det litt forskjellig rundt I verden hva en bruker.
Men du, dette uttrykket, å gå I boks, har det noe med hermetikk å gjøre? Tror du?
Det vet jeg faktisk ikke. Det har gjerne det.
Det har løst seg, det liksom noe positivt da. Ting går I boks.
Ja, hvem vet. Det jeg faktisk ikke klar over, men det kan fort tenkes.
Men når det hermetikken dukker opp?
1809.
Og det helt konkret år?
Ja, ja, ja. Da det han karen her, som jeg har med Dracula. Niklas Appert. han finner ut en måte med å legge matvarer I... han brukte glassbeholdere. Og forseilte de med voks og kokte de, sånn at alt av... bakterier og sånt forsvant, og det kom ikke nytt til, eller det ble drept. Og dermed så fikk en denne her holdbarheten, så jo det viktige med dette. For det jo en metode, få maten inn I lufttett beholder, varmebehandle den til du har drept det som finnes av bakterier og sånt, og så den langtidsholdbar, rett og slett. Og så det jo cirka 50 år etter dette de finner ut hva som faktisk skjer når du koker de og finner ut mikrober og sånt. Det jo Pasteur I 1860-årene.
Men betyr det at han bare testet, altså han hadde bare flaks, han visste egentlig ikke hva han gjorde?
Ja, han drev eksperimenterte og fant ut hvordan dette her funket, og fikk det til å virke på et vis, altså.
Hvem det?
Nei, jeg vet ikke helt hva han holdt på med, men han en franskmann da, og drev eksperimenterte med dette, og fikk det til, og fikk jo også en belønning av Napoleon for dette her. Og da fikk han, jeg tror det var 11 000 franc. for at han da skulle tilgjengeliggjøre metoden og publisere den sånn at han ble tilgjengelig for andre.
Men det var på glass først?
På glass først, ja. Og så er det vel i 1810 at den første blikkboksen blir tatt patent på. Det skjer i USA. Så der har du Tin Can Day. Det er vel i januar hvert år. Den eneste feiringen jeg vet så av den, det på Hermetikkmuseet første søndagen i februar.
Det bare dere?
Ja, jeg tror det. I hvert fall i Norge.
Å, det fint. Dette. Men da kan vi synes vi kan ta det med en gang, ja. For han begynte på glass.
Mm.
Så det ikke et krav om at noe skal være hermetikk, at det på en boks?
Neida. Det som kravet at det lufttette beholder.
Ja.
At du ikke får nye luft inn etter du har drept bakteriene.
Så denne her som du har med deg her, det er joika, heter nå vilt. Ja, Viltig. Nettopp.
Ja.
Litt,
det er en pappboks, og den tette og funker like
så
godt.
Så det er hermetikk?
Altså. Ja da.
Så jeg kan kalle det for hermetikk når jeg kjøper... Ja. Knuste tomater på papp.
Du kan det. Men du kan ikke kalle ansjos som ligger i aluminiumsboks for hermetikk.
Hvorfor ikke?
Det er en halvkonserv. Den ikke varmebehandlet. Den har fått forlenget holdbarhet ved modning i forkant.
Leverpostei, ja.
Ja, det nok hermetikk, ja. Mm. I hvert fall når det i aluminium.
Majones?
Spørsmål, det vet jeg ikke.
men da, hvis det varmebehandlet, så holder det fordi det i den typen,
ja.
Liksom?
Ja, så det varmebehandling også nøkkelen i dette her.
Er det et krav om at det må være mat, altså spiselig, for at du skal kalle det hermetikk, føler du? Eller kan jeg kalle tannpastaen for hermetikk?
Jeg har aldri tenkt sånn på det.
Nei.
Jeg tenker mat først og fremst.
Ja, ikke sant, men, at det næringsmidler?
Ja, kan sikkert bruke det til andre ting også.
Si litt om Drammen. Jeg synes det er spektakulært at dette startet i Drammen,
ja,
her i Norge.
Da er det Christian August Torne. Han var en av tre brødre her i Drammen, så forstod gjorde det ganske godt. Han ene ble kalt poeten fordi at han drev og skrev dikt, og så husker jeg ikke helt hva han andre ble kalt, men han her ble kalt hermeten fordi han drev og eksperimenterte med hermetikk.
Hermeten?
Ja. Flott navn.
Å, det er fint navn.
Så han startet med eksperimenter, egentlig på samme måte som Niklas Appert, på egen kjøkkenbenk, og kona så bistod han i dette her. Og så fikk han i løpet av 1840 år, så hadde han to turer ned til København for å lære seg hermetisk metode ved hoffet i København. Og første gangen han reiste ned, da var det en sure franskmann som ikke ville lære dette her vekk. Så da måtte han reise hjem igjen. Men reiste ned en gang til, og da var det en italiener som var på kjøkken, og han lærte det vekk. Og så startet han da med hermetisk produksjon. Jeg tror han har vært ganske sånn idealistiske, for du kan jo tenke selv hvor mye dette her betyr i forhold til det å kunne bevare jordbruksprodukter på mye lenger enn har kunnet tidligere. At du kan få ferske asperges eller god asperges langt utover vinteren. Og det har, jeg tror han har vært ganske idealistisk av seg på dette her, men har tjent penger også selvfølgelig. Men så flyttet han jo da fabrikken til Moss i 1864. Da har nok det huset han hadde her blitt litt for lite, og når han flyttet over til Moss, så var det bedre tilgang på en del av de jordbruksproduktene som de la i boks, og det var ikke få, altså.
Så han begynte ikke med fisk, altså? Det var jordbruksprodukter?
Nei, det var jordbruksprodukter, ja. Og Torne og Moss-preserving drev mye med for eksempel erter og en del andre ting. Så der altså produktlisten er jo veldig lange. Jeg kan jo vise deg her priskurant fra Tornes fabrikk i Drammen. Der har du buljong, oksesuppa, grønnertersuppa, skildpaddesuppa. Ikke spør meg hvordan de fikk skildpaddene, men hønsesuppa, biffsteg, østers, erter, aspergesbønner. Altså det er jordbær, jeg vet. Ja, de la dem på flasker, ja, men det er ikke få varer de har.
Hvilket år er det denne prisen?
Jeg tror dette er rundt 1850-60, cirka.
Ja, så det går ganske fort med at de får liksom hele assortimentet inn der?
Ja, ja, ja. Det går unna det, altså.
Har du noen idé om hva det nest siste produktet er? Altså, syre på boks?
Nei. Det har jeg ikke peiling på, altså.
Men det står også en hel rype.
Ja.
Altså, er det jeg tror? Altså, det er bare du lukker opp boksen, og så bare plopp, så kommer det en hel rype ut?
Ja, jeg tror det.
Ja.
Jeg vet at dette også stod på listene til flere av de tidlige fabrikkene, og rypa, kramsfugl og litt forskjellig. Så jeg ser for meg det, enten om man hel eller halv, det vet jeg ikke, men de har nok ribben først og sånt da, altså.
Jeg synes det litt rart at det Drammen og Moss som liksom der det på en måte bobler først da, for jeg, min umiddelbare tanke at dette må jo være kysten som tar tak i dette først.
Ja, nei, jeg vet ikke hvorfor det ble sånn, men en må jo alltid ha noen pionerer som faktisk går foran, og i dette tilfellet så var det i Drammen altså. Mm. Og neste fabrikk i Norge, den kommer vel i 1867 i Mandal, så da du mer inne på det med kysten. Mm. Og da det faktisk briter som anlegger denne fabrikken med britisk personell, så kan denne hermetiseringsprosessen.
Og da det med bokser?
Ja, da det bokser.
Vet vi noe om hva det i de aller, aller første boksene? Vet vi hva det aller første produktet som ble hermetisert?
Nei, faktisk ikke.
Nei.
Det vet jeg ikke, men jeg vet at en sånn ganske kjekke ting var når Stavanger Preserving hadde sin 25-årsfest. Så serverte de suppa fra den første produksjonen. Og det gikk helt fint, altså. Til og med borgermester Kjelland spiste den.
Ok.
Ja.
Når det liksom eksploderer fullstendig? Og liksom, hva liksom storhetstiden for norsk hermetikk?
Da det litt inn på 1900-tallet. Da kommer flere og flere fabrikker, og allerede i 1873 så startet Stavanger Preserving. Og der det allerede et miljø av en eller annen grunn. Men blant annet så har en del på den tiden en del sillasalting og ansjoskrydring. Og da det en kar der borte som blir flink å lage blikkbokser. Og han også en sånn en type, når han trenger et verktøy og ikke har det, så bare lager han det. Så han begynte å lage stanser og verktøy til både Tårne og Norwegian Preserving i Mandal, og ble ekspert på disse ting, og i tillegg så var vi jo gode på fisk, og da ble mye fiskeprodukter. Og så det jo sånn at når noen begynner med noe og gjør det godt, så det flere som hiver seg på. Og i Stavanger på den tiden så det jo også dårlige tider, for sillehandelen har gått å vende. For de som har lest for eksempel Kjelland sine romaner med gift og Skipper Vorse, så skriver jo han egentlig bare om det som skjer rundt han i Stavanger med alt det som den gamle tiden som forsvinner nærmest ved trulleslag, altså. Og da det næringslokaler ledige, så det lett å starte opp. Alt det håndarbeid på den tiden, sånn at det ikke noe dyrt å starte en hermetikkfabrikk. Og du kan tjene penger på det. I tillegg så hadde vi da i Stavanger mye seilskuter, en stor flåte, og de trenger jo denne provianten. Og en av de første skutene som blir proviantert av Stavanger Preserving, det da lillebroren til han ene i styret, som kaptein på den, så jeg tror ikke han har hatt noe valg med hvor han har hentet provianten sin henne.
Men på dette tidspunktet, det kun til selvforsyning her hjemme, eller skjønner vi fort at vi kan eksportere ut av
det? Nei, det blir eksportert fra dag 1 nesten.
Ja.
Så i 1866 for eksempel Tårne og en ansjosprodusent oppe i Sunde i Sunnhordland med på internasjonale utstillinger og stille ut sine produkter. Blant annet i Boulogne-sur-Mer i Frankrike og sånt, og får medaljer for det de stiller ut. Så, og eksporten, det begynte ganske tidlig. Altså.
Men det liksom gullfeber omtrent i hermetikklandet, siden det så billig å sette i gang med?
Ja, det ble det etter hvert. For
datidens bitcoin, liksom. Alle bare
ja, det ble nesten litt sånn. Og i hvert fall, når en da kommer inn på 1900-tallet og en nærmer seg Første verdenskrig. For under Første verdenskrig så jo vi nøytrale og selger til begge sider i krigen. Og dermed så blir jo våre produkter ekstremt godt mottatt på begge sider. Vi presset prisen opp og var jo en stor krigsprofitør på det. Og jeg skal vise etter hvert noen sånne idiser eller etiketter som er ganske groteske på dette her. Men det vi blir flinke på, det jo også å knekke en kode med masseproduksjon. At en ut fra det miljøet med han Helvig som var flinke på disse her boksene, Stavanger Preserving og andre miljøer i Stavanger, så vokser det ut da en del folk som eksperimenterer og lager en del av det utstyret som trengs for å masseprodusere. For frem til rundt 1905, så masseproduksjon vanskelig. Du kan tjene penger på det, men det likevel dyrt, så du når ikke ut til massene. Du når her og marine og gjerne andre sånn storhusholdninger, men det vanskelig for vanlige folk å kjøpe det, altså. Mm. Det er for dyrt, men når en da knekker den masseproduksjonskoden på spesielt fiskehermetikken, så blir det virkelig big business.
Men betyr det at hermetikk nesten var en luksusartikkel før det ble masseproduksjon?
Ja, det var det, altså. Det var ikke for hvem som helst å kjøpe hermetiske produkter. Og der ser en ganske sånn tydelig at det er noen som går inn for å forbedre forskjellige prosesser, og blant annet er det et firma, eller to firma i Stavanger, som hevder at de er grunnen til at de klarte å masseprodusere fiskeboller, Hauge Thies og Rønneberg, men hvem av de som faktisk var den viktige, altså, det vet jeg ikke, men det var to store firma. Så jeg kan jo vise, hvis jeg ikke husker helt feil, så er det en boks her fra Hauge Thies. Det er en sardinboks fra rundt 1890, og dette er en håndlodda boks. Hvis du ser i hjørnene og langs sidene, så ser du loddetinne, og her er jo...
Men lodder de? Altså, de lodder hver boks manuelt?
Ja, ja, ja. Altså, låget og bånden ble klippt ut av en blikkblad med blikksaks.
Også for hånd, sånn?
Ja, ja, ja. Og så var det siden av boksen, den klipper de ut med en blikksaks. Og så lodder de det sammen, filer ned kantene.
Herregud, det må ta hvor lang tid tar det å lage? Ja, ja, ja.
Jeg vet ikke hvor lang tid det tar, men en god lodder kunne gjerne lage en rundt 600 bokser på en lang arbeidsdag. Mens når en da kom i gang med masseproduksjonen, så klarer en stansemaskin 20.000 på en dag. Mm. Og da får du også, får du en reduksjon på 40% i blikkbruken. For da den blikkbladen som de da klippte alt dette her ut fra, den er det da en stansemaskin som bare kommer med 35 tonn trykk og slår ut en eske. Sånn som denne her i en operasjon. Mm. Og da er det jo viktig selvfølgelig å passe på å få fingrene ut fra den stansen, at det var ikke så lett alltid.
Men da skjønner jeg jo også at det er en dyr ting, for det,
ja, ja, ja.
Det er jo kjempetidkrevende.
Og akkurat det med boksene, både boksene og låget, det var den store flaskehalsen i produksjonen. Det å lage maten var ikke så komplisert, da måtte du ha, ja, i Stavanger Preserving hadde ca. 20 damer som stod og lagde mat, og så hadde de fire blikkenslagere som lagde eskene. Og de gikk jo hele året for oss å fylle opp lager og sånn, og så var det å få produktene oppi og få det ut. Men det var jo sesongbetont hva en produserte hva tid.
Men da lurer jeg litt på hvem det er som kjøper dette her, siden det var såpass dyrt.
Ja, det er nettopp storhusholdning her og marine og disse her, ja. Store aktørene, og ikke mye vanlige folk på denne tiden, men det bedrer seg på slutten av 1800-tallet og inn på 1900-tallet.
Men du som har vært i kontakt både med de gamle boksene som er gjort manuelt, og også de nyere som er liksom stanset ut, hvilken er best?
Nei, det må jo være denne.
Ja, de nye er best, liksom.
Ja, men samtidig da, så var det sånn at når Amundsen skulle til Sydpolen, i 1912, eller ja, han kom jo der til 1912, men når han reiste ut, så fikk han en del proviant fra Stavanger Preserving. Og da har de lagt boksene etter gamle metoder, for det at de var ikke helt sikre på at disse mer nymotens ville holde. Så da har de både autoklavert dem på gamle måten, og de har lagt dem for hånd med lodding, for å være helt sikre på at det skulle holde. Det blir tjukkere blikk.
Det er jo et eller annet inni meg som vil at en eller annen hipster på Grünerløkka skal begynne å lage hermetikk etter gamlemåten, kjenner jeg. Klippe og tegne på boksen. Og.
Du er ikke sikker det er så langt unna. Der er noen som har startet småskalaproduksjon av hermetikk og hermetisk mat.
Men når er det blir masseproduksjon?
Cirka 1905.
1905,
ja. Da kommer det mange maskiner. Jeg nevnte jo den stansemaskinen. Bak her er det nå et bilde av loddeverkstedet til Stavanger Preserving. På museet så har vi mest sannsynlig den benken som de sitter og lodder på der. Men det er gjengen som lager boksene for hånd. Syv arbeidsprosesser for å lage en sånn en boks.
Syv?
Syv arbeidsprosesser, ja. Og så kommer stansemaskinerne. Så der er det da 35 tonn trykk, en blikkplate, og da gjør du det om til dette. Og det var jo ingen stansere som hadde 10 intakte fingre.
Nei, det var ikke det,
nei. Nei, det var sånn at... Det var først når du mistet en finger, eller typen av en finger, at du fikk fagbrevet, ble det sagt, i de miljøene. Og Så du måtte være rask I refleksene, altså, og du kunne jo gjøre noe pedagogisk ut av det også. Vi har en god venn på museet, så hadde en onkel som var stansemekaniker. Han, venn, og han vel gått opp I 90-årene og har jobbet som stansemekaniker selv. Men han hadde en onkel, så når han var 7-8 år gammel, så så han at onkelen manglet litt fingrer. Og så spurte han han, hva det som har skjedd med fingrene dine, onkel? Og så sier han til han at, ja, vet du hva, Jan? Når jeg var på din alder, så plukte jeg meg I nasen, så råtna de vekk. Så til dags dato, så plukker ikke han seg I nasen, altså.
Men hvor mange sånne store masseproduseringssteder hadde vi rundt landet, eller var det, ble det laget sentralt og sendt rundt?
Nei, det var litt forskjellig. Altså, dette faktisk fra en av fabrikkerne I Stavanger. En del fabrikker investerte I sånt utstyr selv og lagde sine egne bokser. De andre hadde forskjellige blikkemballasjefabrikker. Så stort sett alt av blikkemballasjefabrikker I Norge, I Moss, I Bergen, Trondheim, Herstad og så videre har, og Stavanger da, har lagt hermetikkemballasje. Det har vært en sånn utrolig viktig skilde til, for de da, til inntekter.
Vi har jo vært mye I sør av landet. Hvor langt nord har det vært hermetikkfabrikker?
Ja, altså Stavanger på Serving hadde en filialfabrikk I 1890-årene I Verdø. Da kjøpte de en annen type fabrikk der og innredet en til hermetikkfabrikk. Først og fremst fordi de hadde tilgang til, til gode råvarer I Varangerfjorden. Men så var det litt sånn dårlig fiske noen år på rad der, så de tapte litt penger på det. I tillegg så var fraktkostnadene fra Verdø til Stavanger for å få etikettene på, det var like mye som du skulle sende dem fra Stavanger til New York.
Oh, ja.
Så de drev den fabrikken I cirka 10 år. Men hermetikkfabrikker har det vært langs hele kysten, fra helt opp I svenske grenser I Sponviken opp til Vadsø og Verdø.
Hvor mange det på det meste?
Mest av sin drift på en gang sånn, ja, cirka 250.
Fan, det mye.
Ja. Vi har en lista som ligger på, som vi bruker I museet til sånn referanselista. Og der har vi 841 fabrikker, det vel. Men da det jo ikke forskjellige fabrikkbygninger. Da det mange, mange fabrikker. De går jo kunk og starter opp igjen og gjerne bare endrer en liten komma I navnet. Så det litt forvirrende å finne ut av mange ganger.
Men hvis vi tar hele, for det jo ikke bare fabrikken, det jo en hel diger infrastruktur her.
Ja.
Hvis du bare tar oss gjennom det fra liksom fisk til nær på gaffelen.
Ja, det begynner jo med fiske, og de norske sardinene de ble jo lagt av brisling. Så en sånn fantastisk liten fisk som svømmer I, egentlig over hele Europa. Men I Norge, så får han, I fjordene, så får han en ekstra høy fettprosent og ekstra god smak. Og den var god nok for hermetisk nedlegging fra cirka 1. juni til 15. oktober. Årets fiske vel I ferd med å avsluttes, men og da gikk en både I Oslofjorden, I Vestlandsfjordene, opp til cirka Ålesund, Trondheim oppi der. Og så kunne en også bruke småsill, så en fikk også over, langs hele kysten, til å lage sillasardiner. Det var mest I volym, men det var brislingsardinene de tjente mest på, det var det beste produktet. Og når da fisken kom inn på fabrikken, så skal han først leveres I kjeppekasser. Det trekasser på cirka 20 liter. De står på gulvet der med masse fisk I på bildet. Der hver morgen eller natt så gikk båtene fra fiskefeltet og inn I fjordene med sånne kasser. En kjeppe det tilsvarte cirka 100 esker med sardiner. Så da la de is oppå, stablet neste kasse oppå og inn til fabrikken. Og på bildet her så ser en dette her fantastiske mottaksrommet hvor en ser saltlakekaret nede til venstre der, eller ja, under meg, over meg I hvert fall. Jeg blir altså forvirret med høyre og venstre når en sitter sånn som dette. Men der ser en karet til saltlaken. Det stort sett kar som en har tunner, som en har fått olivenolje I og delt I to, og så har du to saltlakingskar. Og så det inn til damene som står og trer. De trer da fisken på stålteiner, cirka så lange, 50-60 centimeter lange. Og så skal de inn på en trerama for å plasseres I ovnen. De damene de gjorde det på akkordarbeid. Sånn at du fikk betalt for hver rama, det tok cirka 10 minutter når de hadde et tredebord. Så cirka 4000 fisk I timen kunne en god dame klare å tre. Ja, årslønnen for en sånn dame rundt 1910 kunne ligge på en 400-500 kroner. Vanlige industriarbeiderlønn cirka 1000 kroner på den tiden. Men de jobbet jo også stort sett i sesongen, og det som hermetikkindustrien gjorde var jo at han brukte det som den gang var en arbeidskraftreserve, det var gifte kvinner. De kom inn når det var behov i fabrikkene og jobbet gjerne mye i sesongen. Og så var det hjem å være husmor etterpå. Og arbeidsreglement og sånt fra denne tiden, og vi har et fantastisk arbeidsreglement fra 1913, som sier at de skal begynne klokka 7 om morgenen, og så er det jo pauser utover dagen, men det står også at enhver arbeider over 18 år er pliktig til å jobbe overtid inntil klokken 11 aften, dersom omstendighetene krever det.
Snøv dag.
Ja, da får du 7-11. Det blir en lang dag, altså. Jeg hadde selv en farfar som var røyker i denne industrien. Der er det et typisk røykeri. Han fortalte en gang at han hadde gått på jobb mandagsmorgen og forlot fabrikken onsdags ettermiddag. Da hadde han jobbet i ett. Da hadde han en liten gård og tre unger, muligens fire hvis ikke var den fjerde på vei. Og da var det farmor som måtte ta seg av ungene og gården og passe på så best en kunne.
Ja, for det var godt. Det var for tiden godt betalt, liksom.
Da fikk han godt betalt, og jeg spurte jo farmor om det der en gang. Hvordan visste du at han måtte jobbe overtid? De hadde jo ikke telefon å ringe med den gangen.
Hvorfor skal du så det for igjen?
Ja, nei, så da, det var jo ikke noe problem det, sa hun. For det at hver morgen så sto der i avisene hvor mye fisk som var brakt inn til byen. Og da visste hun om det var mye eller lite, og om hun regnet med han kom hjem i dag eller ikke. Men da sa de jo, sa han også at den uka hadde han tjent så mye overtid at han kjøpte seg en fryseboks. Og den hadde de til de døde for 5 år siden. Så den holdt godt, altså. Men her er det da varmrøyking. Det er jo det som er virkelig unikt med de norske sardinene. De varmrøykes på eikeved i 1 time. Nå er det en halvtime høyt oppe i ovnen, hvor det er ca. 50 grader. Og så er det en halvtime lenger nede, hvor det er 100-120 grader. Og eik brukes på grunn av at det gir god smak, det er brenneffektivt, og i tillegg så setter han ikke farge på fisken, sånn at hvis du åpner eske av sardiner, eller norske sardiner, da, så ser det ikke ut som de er blitt røykte, men det er de altså.
Men dette er unikt for Norge, og var det salgsargument også? Eller?
Det var det, og er det det dags dato altså? Nå har de litt mer effektive røykommer enn disse her kammerommene fra 1880-årene, men her ser du jo at de brenner bålet nederst. Og kan du tenke varmen inn på den arbeidsplassen der på sommeren. Og to røykere som var ansvarlige for 14 ommer, og skulle da flytte disse ramene på 10-15 kilo opp og ned i ommerne.
Og så har HMS her inne, er det?
Nei, jeg tror ikke det er så fryktelig mye. I disse arbeidsreglementene fra rundt 1913, så er vel det mest overraskende at de skal være, at det ikke er tillatt å røyke på arbeidsplassen. Og de skal ikke spytte på gulvet, og de skal være rene i tøyet. Sånn at de var bevisst på at de jobbet med mat, men jeg tror ikke de hadde kommet gjennom en inspeksjon av mattilsynet i dag, altså.
Men hva er neste prosedyr da? Er det pakking, eller?
Ja, da kommer en til damene som skal pakke fisken i boks. Og det, nå glemte jeg jo å ta med disse gummisardinene som jeg har på museet og så demonstrerer, men da pakker du fisken med ryggen ned her, annen hver vei, og så det vanligste spørsmålet jeg får da er jo hvor mange fisk skal opp i. Det lette svaret er mellom 80 og 90 gram. Og da må du på en måte, basert på størrelsen av fisken, finne ut hvor mange det er. Er det ett lags fisk, så hvor du gjerne har 6-8 fisk opp i. Er det to lags, hvor du legger opp på hverandre med gjerne over 20 fisk i boksen. Eller er det crosspack som blir lagt på tvers i boksen med over 40 fisk i. Så det er jo en sånn finsrotering som disse damene her sitter og gjør.
Men de hadde ikke vekt, så de bare tok det på gefyr, liksom?
Ja, men det ble kontrollveid etterpå. Ja. Så det var avpasser som passte på og tok ut litt eller fulgte i litt, alt ettersom. Og gjennomsnittstiden på å pakke da, sånn ett lags, det ligger på mellom 4 og 6 sekunder.
4 og 6 sekunder, ja?
Ja. Det er helt utrolig å se på de damene som gjør dette. Hendene går sånn. Og de ser nesten ikke på dette, og de sitter jo selvfølgelig til å snakke. Dette var jo ryktesentraler. Når du har gjort dette en stund, så går de bevegelsene der automatisk, altså.
Er dette populære jobber, eller er det?
Ja, altså, det er nok det er mer populært enn å være tjenestejenta, eller gå i tjeneste, og så er det nok mindre populært enn butikker. Men det gjør jo også at spesielt unge damer gjerne er ferdige med skole, og før de har funnet han de skal gifte seg med, at de har mulighet til å tjene sine egne penger, og etter hvert så de blir gift også, så vil de jo bidra inn i husholdninger med penger. Og en kar som Vi gjorde et intervju med en gang. Han sa det at det var jo ikke tvil om hvem som var finansministeren i huset. Det var mor. Han farmorte også med lønn og rette hun, og så var det hun som fordelte.
Men fyller de også på lake?
Ja, altså olje eller saus, det har en i en teskje først og en teskje etterpå.
Ja.
Og så er det jo en sånn ting da, så det er jo det at en boks med så der skal tomat i, og en boks så der skal oliven i, vil jo være forskjellige på innsiden. Vi vil jo ikke se det, men han vil ha en annen type lakk inni, for det at olivenolje og tomat vil angripe metallet på forskjellige måter. Så dermed så må en ha forskjellige typer lakk.
Men var det sånn da også? Var det klar over
det? Ja, de var klar over det.
Ja.
Så, og dette er jo det eneste som enda blir gjort for hånd når de norske sardinene pakkes. Og dette er nok også en av grunnene til at vi ikke har en sardinindustri i Norge lenger, eller fabrikk. For,
her, du sier, pakker vi det for hånd nå?
Ja.
De sitter sånne damer et eller annet sted og
hendene går? De har mye mer moderne forhold enn det på bildet der. Nå sitter de med samlebånd og ergonomisk korrekt, og de har, jeg tror det er hver time så har de 10 minutter med uttøying og strekking og sånn for å motvirke
skader. Men gjør de det i Norge?
Nei. Den siste sardinfabrikken i Norge ble lagt ned i 2008. Så nå blir brislingen fraktet til Polen, hvor han røykes og pakkes på King Oscars sin fabrikk med alt av moderne utstyr.
Men gjør vi det for hånd fordi at vi skal skryte av at vi gjør det for hånd? Eller gjør vi det fordi, for det høres jo flott ut, håndpakket, ja. Men eller er det fordi det ikke lar seg gjøre med maskinen?
Nei, det lar seg ikke. En har i hvert fall ikke klart å finne den maskinen, men så er det jo klart, det er jo fint å skryte av også.
Ja.
Det ble gjort en del forsøk, og det de fikk til å pakke med urøykte fisk, men ikke med røykte fisk. Og det var faktisk en ingeniør som var ganske fornærmet på at han mistet midlene til forskning, for det han mente han var ganske nær å finne opp en sånn en pakkemaskin i midt i 70-året vel. Så det, hadde han fått mer midler, så kan det godt være det. Hadde gått, altså, men det...
Men all sardin er alltid pakket på hånd?
Ja, i Norge i hvert fall, ja. Så er det sånn.
Jeg må bare lagre det, for jeg må skryte av det.
Ja. Ja, og så står det også wild caught på esker da, at fisken er wild caught. Det er jo viktig.
Hva betyr det?
Fanget i det frie og ikke opprett.
Sånn, ja.
Det er jo noe av det vi blir spurt mye om på museet, om det er vidlefisk eller oppdrettsfisk. Så de har ikke klart å oppdrette brisling, så det tror jeg ikke.
Men etter at de fiskene har blitt lagt opp i dag, så er det lokk?
Da er det lokk, og da er det falsing. Her også var det jo tidlig i industrien, så var det jo lodderne med loddebolten som kom og festet lokket. Men når du da fikk i rundt 1905, så kom det kom en falsemaskin for urund boks, som det hette på den tiden. Det var for runde bokser, men ikke for firkanter. Men da var det først en som heter Søren Oppsal i Stavanger. Han var også den som tok i bruk stansemaskinen. Han fant opp en boks som kunne legge låg på mellom 4 og 6 tusen esker hver dag. Men et par år etterpå så ble den utkonkurrert av maskinen til Henrik Jørgen Reinhardt. Så var Reinhardts falsemaskin. Den kunne legge låg på 10 000 esker hver dag. Og da skjedde det noe med prisen igjen. Da sank han fra 40 øre til 17 øre i produksjonskostnader per boks, på grunn av at de løste den flaskehalsen. Og de falsemaskinene der er jo blitt videreutviklet i lange tider. Trio maskinindustri i Stavanger. I Stavanger så forbinder vi ikke nødvendigvis Trio med nykler. Der er det maskiner til hermetikkindustrien og falsemaskiner. Så de har utviklet mange generasjoner.
Så men det her jobber du jo mest av damer, det overrasker meg.
Ja, 75% av de som jobbet i hermetikkindustrien var damer. Men her ser du også, hvis du ser inn du ser damene legge låg og løst oppå, sånn som dette, og så er det mannen som sitter på maskinen og tar armen frem og tilbake, sånn ca. 10 000 ganger til dagen for å få lukket eskene. Det er en ganske monotone jobb, altså. De ble jo automatisk etter hvert disse her maskinene, og det er jo også en sånn lite industrieventyr i Spania som pågår enda, basert på de norske maskinene. For det var, når denne Reinhardt-maskinen ble så populære, så var det han som var konsul, norsk konsul i Bilbao. Han hette Johannes Sømme og var fra Stavanger, så han sendte et brev til Middleton som satt på patentet. Kanskje jeg får produsere dette på lisens for det spanske og portugisiske markedet her i Bilbao? Jo, kjør på. Det må du bare gjøre. Så det begynte han med, og så begynte han etter hvert å lage sine egne maskiner. Og det firmaet der er enda familieekt, enda, nå heter de Summitrade. Siste modellen de, så jeg vet om de lagde, det er Viking Blue falske maskin. De er veldig stolte av sitt norske opphav, men nå heter de da Juan Carlos, ikke Johannes da. De har vært hos oss på museet, og vi har hatt en del kontakt med dem. Så de er store til dags dato på falske maskiner.
Men etter dette, var det da, er det etiketter da?
Da er det etiketter. Her har vi også, dette er en fantastisk bildeserie, må jeg si, som er fra Trondheim Canning & Export i 1942. En del av Schrøder-samlingen på Sverresborg Folkemuseum. Og her ser en jo lager med damene som sitter og etiketterer. Da er det en nøkkel oppå, så skal du ha pergamentpapir. Og så er det på med... Ja. Ja, den var litt liten. Da er det på med en ittis på toppen. Ittis?
Det må du forklare.
Ja, altså ittis er jo Stavanger-uttrykket for etikett. Altså, i Stavanger så sier vi etikett. Men det er litt for langt når du skal drive og snakke og leke. Så då i stedet for å si etikett, så sier du ittis. Du trekker det sammen.
Ittis?
Ja, det er det samme så at klinkekulespill i Stavanger, det heter mables. For vi har tatt det engelske ordet mables, og så bare trukket det sammen på samme mables. Måten. Og mables, det spilte du om ittis her i Stavanger.
Og så kunne du skjene. Mablis og middis.
Ja, mm-hmm. Og så kunne du lage pillefygert for eksempel.
Pillefygert?
Ja, pillefygert. Mm-hmm. Det er da papirfly som du bretter av iddis.
Av iddis.
Dette var jo samleobjekt, og er det ennå?
Men altså, hva dreier folk og tok de av liksom?
Ja, og så er det jo også overskuddsvaret fra trykkeriene. Atle hadde jo en onkel eller noen som jobbte på trykkeri eller på fabrikk. Så da fikk de gjerne noen botter, eller de kunne gå inn på fabrikken i 10-årsalderen eller noe, og gjør de noen tjenester, eller stjela selvfølgelig. Det var jo...
Men ble de limt på, eller hvordan ble de festet?
Ja, de ble limt på, oppå det pergamentpapiret. Så ja. Før en da etter hvert gikk over det som pappskjertler, så en la esken inn i, og i dag er det jo plastfilm som en legger esken inn i.
Og så skal du ut etter dette?
Da er du ut, og da er det oppe i eksportkasser. I tre. Så, sånn at bare kassabehovet til denne industrien var på stort sett mellom 5 og 7 millioner trekasser i året. Da har du først 2 til 3 millioner som du skal frakte fisken i, og så har du 2 til 3 millioner som du skal pakke den i og eksportere den til utlandet.
Men altså, jeg skjønner jo, altså, nå har vi gått gjennom produksjon på en fabrikk her, liksom.
Ja.
Og ser altså, alle leddene og hvor mye folk som er involvert. Altså, hvis du skulle ta med hele næringskjeden her, altså hvor stor del av Norges arbeidsføre jobbet med noe som hadde med hermetikk å gjøre?
Ja, altså jeg har ikke sånn nøyaktige tal på det, men jeg kan si i hvert fall i Stavanger så var det sånn i 1918, da var 72% av industriarbeiderne i Stavanger involvert i hermetikk eller støttenæringer. Ja. Så det har jo ikke, jeg tror ikke oljeindustrien oppe i sånne tal enda, så de har ikke helt erstattet hermetikken enda.
Nei, så det er på et eller annet tidspunkt så er det uvanlig å ikke jobbe med hermetikk.
Ja.
Da skiller det deg ut hvis ikke hermetikk er hverdagen din.
Ja, og spesielt der i Stavanger så sier vi jo det at vi er jo byen som står på ett bein. Vi har liksom en ting som vi blir gysla gode på til hver tid, og så kommer det en krakk, og så må vi starte på noe nytt. Så da har vi liksom gått fra sild, seilskuter til hermetikk til olje, så får vi jo se hva det neste blir.
Jeg får akkurat nå litt dårlig. Litt tytt akkurat nå.
Ja.
Ja.
Ja, det kommer seg.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jeg så på sidene deres at dere har bare funnet en dame som drev en egen fabrikk.
Då har jag tagit lite för långt med. Ja, jag kan ju visa de bilderna också då, men med här så ska jag snacka lite om hur damen hittar på.
Ja.
För hur är definitivt värst. Detta här är då frysebåten Samfrost, så en del av hermetikfabrikerna köpte samman i 1966.
Ja, de köpte egen båt då?
Ja, frysebåt. Så frös du bristlingen direkt i båten och brakte den in till fabriken och hämtade den då direkt i fiskestäng och hur han stod inne i fjordarna. Så oppe i stenget her så er det jo sikkert millioner av brisling som svømmer rundt. Så det var til sammen 6 frysebåter i bransjen. Bjelland hadde 3 alene, og så var det 3 som resten av bransjen driftet sammen.
Finnes noen av de ennå?
Nei, den siste ble solgt i 2006.
Ja.
Det mener jeg var Queen Frost. Så der er det jo fint stemningsbilde fra fiske. Mai, juni til oktober, november. 200 notlag cirka i Norge så drev med dette, og gjerne 15-20 personer per notlag. Mm. Og jeg tror jeg skal prøve meg på noe, men jeg tror ikke hele salen tar den vitsen. Norges mest kjente brislingfisker, det er en kar som heter Olav Nilsen. Er det noen her i salen som husker Olav Nilsen? Han døde faktisk nettopp dessverre. En av Vikings og landslaget sine beste spillere noen gang. Og når han ble kalt opp til sin første fotballkamp, så lå han på brislingfiske til sin første landskamp. Så lå han som 18-åring på brislingfiske med faren i Oslofjorden og fikk beskjed på VHF-en: "Kom deg i land og kom deg til stadion, du skal spille landskamp." Det synes jeg er en god. Her er det
Det så bra, for jeg har jo bare hengt med deg en times tid nå. Allerede nå så har det sevet ganske godt igjennom at Viking står ditt hjerte nærme.
Ja, det gjør det altså.
Her har du et kart over Stavanger.
Dette er Østre bydel i Stavanger. Og her er det, jeg lurer på om det var 26 røde ringer jeg telte, og det er hermetikkfabrikkerne. Og så er stort sett alt annet av fabrikkpiper også tilknyttet hermetikkindustrien på et eller annet vis.
Men det er 26 separate hermetikkfabrikker?
Ja, og det er mer i alle retninger fra hvor dette bildet er tatt. Dette er bare et lite utdrag.
Men er det ingen lur storfisk som har tenkt at jeg skal kjøpe opp alle? Og
jo da, ja. Det er flere av de. Og det er jo når det går opp og ned, og spesielt før og etter Første verdenskrig, så er det en del av disse her større konsernene, Stavanger Preserving, Bjelland, som kjøper opp de som går konkurs og får seg en fabrikk billig. Bjelland bygde vel knapt nye fabrikker noen gang, men overtok gamle fabrikker, rustet de opp og drev bare bedre enn alle andre. Stavanger Preserving gjorde det samme. Etter krigen så fikk han også Bergenhus Canning opp i Bergen, og Norwegian Preserving i Bergen som bygde seg stort opp. Og de er jo Norwegian Preserving enda i dag et eiendomsselskap. De eier blant annet USF-verftet. Men jeg tror de er i ferd med å selge i disse dager. Så det er en del sånne, og da kjøper de opp når andre går kunk. For eksempel under Første verdenskrig, når det virkelig var boom, da i 1916 så ble det etablert 42 hermetikkfabrikker i Norge. Og det er jo, da er det jo allerede litt for mange på det tidspunktet i forhold til kapasitet og hvor mye fisk der faktisk er ute i fjordene. Så det er jo en del som går kunk, og da har du sånne typiske eksempel. Det er jo, jeg tror det var en baker, en skomager og en næringsgutt i Stavanger som gikk sammen om å starte en hermetikkfabrikk. De drev godt noen år, men så kom det dårlige tider etter krigen, og da gikk veldig mange av de som ikke hadde kapital over ende. Ja, det var Anne Andersen vi skulle snakke om. Der har vi en iddes fra hun. Klaus Andersens enke heter fabrikken. Og den, hun overtok fabrikken etter broren. Og så var det sånn i 1880-årene, midt i 1880-årene når hun overtok, da var det sånn at en dame hadde lov til å drive fabrikk i sin avdøde manns navn. Og dermed så ble fabrikken hettende Klaus Andersens enke, da, i stedet for Anne Andersens fabrikk, så da hadde det vært mer naturlig. Men hun var litt av en dame, jeg kjenner, jeg tror det er oldebarnen, altså. Hun er også litt av en dame, sånn at det er noe som går i den familien der, altså. Og hun har jo vært usett vanlig driftige, bare det å være enka, overta en fabrikk og drive den med stor suksess, er jo, hun har faktisk to av de fabrikkene som var innrammet i bildet. Hun drev veldig mye salg i USA og England, og var, jeg vet ikke, jeg skal ikke si hun var kveker, men hun var i hvert fall i kvekermiljøet i Stavanger, og hadde da salgskanaler via de, spesielt i USA og England, brukte mye religiøs tematikk på idisene sine, og gjorde det veldig bra, såpass bra at hun måtte starte en filialfabrikk, hvor hun for å få unna sardinene. Men hun gikk kunk tidlig i 20-årene, og da var det nok helst det at det var en stor oppkjøper som hadde gått kunk, og ikke kunne gjøre opp regningene til hun, og da ble hun skadelidende for det.
Men det var eneste sjansen å drive fabrikk på, var ja. Å være enke og ja, ikke bytte ja. Navn, eventuelt kalle seg for det.
Ja, Klaus det var Andersen sånn. Enke. Klaus Andersens enke, og det fortelles jo om utlendinger som kom på besøk og spurte etter her enke. Da. Mm. Så, men igjen, at det er en sånn annen god historie om det. Jeg vet ikke om han er sann, men jeg kan godt fortelle han. Og det var, hun var jo på jakt, hun ville jo ha seg en ny ektemann. Hun hadde jo fem døtre og en fabrikk, og det er ikke bare bare. Så hun fant seg en norsk-amerikaner som hun fikk over dammen da, og kjøpte en gård til ut forbi Stavanger. Men han var der ikke noe tag i, så hun sendte han hjem en enveisbillett, altså. Så, nei, det er litt av en dame. Bare tenk det å drive, altså fra rundt 1885 til 1925 i det mannsmiljøet der.
Det er ganske rått å sende han duden hjem også.
Ja, bare, det er jo det.
Deg er ikke noe tak i, tilbake ja. Til USA med deg.
Ikke godt nok.
Ja, det er bra.
Så kan vi se en av de andre idisannene. Jeg sa jo hun la ned rundt 1925, så jeg lurer på om det er rundt 1913 hun da kommer med Santa Claus idisen.
Altså, julesardiner?
Ja, ja, ja.
Men var det noe, for denne remmene ble gitt ut i anledning jul, liksom?
Ja, da kommer det sånne fine juleskrin med litt assortert hermetikk oppi, så du kunne kjøpe i julegave. Men her bruker du da Santa Claus, så jeg vet ikke om det er grunnlag for å gå mot cola på dette her, for det ser jo ut som de har stjålet nissen, altså.
Ja, det er en klassisk, litt sånn amerikansk julenisse på
lommene. Ja, så er han litt norsk også samtidig.
Men er denne da ment for det utenlandske markedet, siden det heter Santa Claus?
Mm.
Ja.
Det meste var det. Rundt 90% av det vi produserte ble eksportert.
Men du, det der juleskrinene du snakket om, for jeg var inne på Finn.
Ja.
Og så bare googlet litt hermetikk der. Skulle se om jeg fant noe gøy. Og det var mye sånn Bjellands juleskrin
ja,
og sånn.
Ja, ja, ja.
Hva er det for noe? Det virker så rart. Altså, skulle man gi bort hermetikk i julegave på et tidspunkt, eller hva er
ja,
dette for noe?
Ja, det kunne en gjøre. Og så kunne det være firmagaver at et firma kjøpte sånn og ga det sine ansatte. Og...
Ja, som en fruktkurve, liksom?
Ja, ja. Og veldig mange rederier de kjøpte sine egne juleskrin med gjerne båten Concordia Line, for eksempel. Så hadde de en fin båt på, og så ga de gjerne til mannskapet som er julegraciale.
Men hvilken type hermetikk var det som oppe dette skrinet?
Det kunne være alt mulig, altså. Ja. Det blir jo mye fisk. For det var jo det den norske industrien var i stor grad. I såpass stor grad at det etter hvert ble et skille på hermetikk og konserves i Norge. Hvor, når en snakket om hermetikk, så mente en da fisk til eksport, mens konserves var for eksempel middagshermetikk til hjemmemarkedet. For allerede i 20-30-år så sluttet en mer eller mindre med eksport av jordbruksprodukter, skjød og de tingene der. Og da går en litt mer all in på fisk, altså for det kunne vi konkurrere på ute i verden.
Hvor er det mestparten av eksporten går inn? Hvilke land er det som vil ha norsk hermetikk?
USA, England, eller Storbritannia, og så er det mye Sør-Afrika, Australia, New Zealand, men også over hele kloden, altså.
Hvordan er det de får nyss om den norske hermetikken, da?
Det begynner jo gjerne med sånne internasjonale utstillinger, så de reiste på tidlig, for eksempel verdensutstillinger. For eksempel Philadelphia 1876, så knytter du kontakter. Du får gjerne agentfirma som jobber for deg rundt i verden. Sånn i 1912 var det vel så hadde Stavanger på serving besøk. Grunnen til jeg nevner de så mye at det er den en av meget få hermetikkfabrikker som har et godt arkiv etter seg, så du faktisk kan gå inn og finne ut hva de gjorde i detalj. Og de hadde besøk av sin sørafrikanske agent da, i høsten 1912 og ble enige om å bruke 4000 pund på reklame i Sør-Afrika de neste årene. Og da hadde de blant annet en diskusjon om det var vits å reklamere i Dagsavisen i Rhodesia, siden avisen i Sør-Afrika hadde så god dekning der oppe. Det var sånt de snakket om da, i 1912 i denne bransjen, for det var internasjonalt rettet. Altså. Og, men som sagt, overalt, men vi kom jo i litt problemer der. Det kan det være jeg har glemt å nevne for deg i forkant, men i 1911 så får vi jo de store sardinrettssakene.
Sardinrettssakene?
Ja, ja, ja. For da går det nedover med den franske industrien, og det de da gjør er at de saksøker en engelsk eksportør, eller importør av sardiner, Skipper Sardines, Angus Watson i Newcastle. Dette var på et tidspunkt verdens største sardinmerke, og ble kjøpt i Norge, og så satte han sin etikett på og eksporterte rundt forbi. Og han ble saksøkt av den franske industrien, for da ville de gå til en sånn varemerkebeskyttelse at sardiner, da kan det kun være denne fisken vi bruker i Frankrike, og ikke denne her norske brislingen. Og så er det alt i alt fire rettssaker, for det blir jo anket gang på gang dette her. Og Angus Watson snakker om at han dette kostet han, jeg tror han sa 50 000 pund i 1914. Det er en enorme pengesum. Men han sa selv at det er de beste 50 000 pund han noen gang har brukt, for det at det ble så enorm oppmerksomhet rundt forbi i verden rundt dette her. Så det var beste reklamepengene han hadde brukt.
Men så det striden står om, kan vi kalle brisling for sardin? Mm.
Og da kan jeg si med en gang at denne idisen her, den er lagt for England. For vi taper den retten i England. Det er også lignende saker i Frankrike og Tyskland. Så her står det Norwegian brisling, men i USA så kan du fremdeles kalle det sardiner. For USA hadde en konkurrerende industri som heller ikke baserte seg på det franske råstoffet, sånn at de hadde jo også tapt om de hadde gått med på det.
Men er det den dag i dag?
Nei. Nå har det blitt litt ordning på det, for nå har det vært en sånn internasjonale sardinkonvensjon. Codex Dan 94 eller 95, jeg husker ikke helt. Men der har en da gått enige, de blitt enige, de landene som produserer sardiner, jeg tror det er 22 eller 23 forskjellige typer fisk, så du har lov å markedsføre som sardiner. Hvor da både den norske brislingen og småsiller er med. Mm.
Jeg ser jo på, når jeg ser på denne her, altså det er mye jeg lurer på, altså. Hvor skarp har denne kanten vært på noe tidspunkt?
Den kan bli ganske skarp, altså.
Ja, altså nå ser jeg på selve fasongen der. Har den vært helt firkantet?
Ja. Den er kommet ut fra en blikkplade.
Ja, noe som har blitt kjempevanskelig hvis man skulle brukt boksåpner.
Ja.
Vil jeg tro.
Mm. I den tidlige industrien så ble en jo anbefalt å bruke sprettkniv.
Sprettkniv?
Til å åpne hermetikkboksene. Og jeg tror, tror faktisk det går nesten 50 år fra hermetikkboksen blir oppfunnet til en kommer med hermetikkåpneren eller boksåpneren.
50 år?
Ja.
Men hva tenkte de?
Hei, da har jeg brukt kniv og andre skarpe.
Altså bare hogget hørt, liksom?
Ja, og da var blikket mye tjukkere, sånn at
med hammer og sånn, eller?
Ja. Da er det enkle, eller ikke enkelt, men det er kniver og hammer, og hammer og meisel var godt det, altså.
Men den boksåpneren vi kjenner i dag, den kom etter denne nøkkelen?
Ja.
Ok, så nøkkelen er først?
Ja, nøkkelen er først, og den er egentlig ikke en norsk oppfinnelse. Den er vel fransk i utgangspunktet.
For det er altså da en sånn, ja, det ser ut som en nøkkel. Man skal da putte den inn på en sånn liten sånn duppeditt, så stikker du på kanten, og så kan man vri den, rulle den opp.
Ja, og da trekker du den opp, hvis jeg får låne esk og litt, så kan jeg vise, for da trekker du den opp langs vekkelinjen, og så er i låget. Og den kan du se i låget her.
Ja.
Og da er det langs den, og den svekkelinjen og den hempo, den kom sånn som dette. Det var også en oppfinnelse som ble gjort på Stavanger Blikkemballasjefabrikk, og så var det tre ansatte der som gjorde den oppfinnelsen. Tjente mye penger, og så tok de pengene og startet Stavanger Blikktrykkeri. Så de startet en konkurrerende virksomhet.
Men når var det de kom på det?
1903.
Ja.
Og så kom de med, da var det med ilodda hempa, at du måtte lodda den hempa på. Og så kom da den med utstansa hempa bare kort tid etter det. Men så var det jo en kar i Stavanger som fant opp den med ringpullen i 1913 og patenterte den. Men da var den for avansert å lage, en hadde ikke verktøy, skikkelig verktøy til å kunne masseprodusere det.
Men så det er norsk oppfinnelse, det der altså?
Ja, den svekkelinjen er det. Mm. Og ringpullen også, altså. Så, men han var jo 80 år for tidlig da, for det er jo... neste år så er det 30 år siden de siste hermetikknyklene ble lagt i Norge. Dette er en av de. Vi har både maskinen som lagte de og nykkeltråden som ble lagt av. Så vi håper i løpet av neste år at vi skal få starte egen nykkelproduksjon på en maskin fra 1917. Det har vært veldig kjekt, altså. Det er en fin museumsaktivitet. Vi har en dokumentasjonsvideo av den siste nykkelproduksjonen, som er 3 timer og 5 minutter. Det er en maskin fra mellomkrigstiden som står dum, 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 dum. Det er ganske festligt å se på veldig lenge.
Men har du sett hele?
Nei.
Nei.
Jeg har redigert litt igjen.
Jeg har reklamert litt med at vi på et eller annet tidspunkt hadde en idé om å ha måke på boks.
Ja.
Stemmer dette?
Det ble jo gjort, ja. Eller det ble forsøkt. Det ble ikke en suksess, altså. Men det var et eksperiment som ble gjort under 2. verdenskrig på hermetikklaboratoriet. For det er vel for å bøte på matmangelen, vil jeg tro. Men det ble aldri noen suksess og ble aldri satt i livet.
Vet du mer detaljer rundt måken? Er den,
nei.
Nei. Vet du ikke om, det er liksom, om den er kokt eller hva de har gjort?
Nei, det vet jeg faktisk ikke. Det er gode spørsmål, altså. Men jeg har en kollega, altså, ornitolog, som har drevet forskningsprosjekt på måker. Han mener han har sitt hermetisert måke på boks i Sverige, så han skal prøve å skaffe meg en boks, så kan vi se.
Hva er det rareste vi har puttet på boks som du har vært borte?
Jeg synes jo den ene, hvor en har en etikett hvor det står for eksempel tunfisk av brunhai.
Oi!
Og når da selv ikke biologen på naturhistorisk hos oss kan fortelle hva en brunhai er, så begynner jeg å tenke litt. Og så har du jo denne også, den som jeg har vist her i dag, en gule med helsesardiner. Det er jo også en litt sånn ertig produkt, for det er da sardiner i tran. Av en eller annen grunn så ble ikke det heller noen suksess. Men det som er rart med den, er det at når de blindtester den, og det... Hermetikklaboratoriet blindtest alltid i medlerleiren før, for der fikk de jo god tilgang på ungdommer fra hele landet, så det var jo en god...
Militærleir, liksom?
Ja, ja, ja. Og når de fikk sardiner i tran, uten å vite hva det var, så var det den som skåret best, faktisk.
Men hva var dette for et sted, hermetikklaboratoriet?
Ja, det var en forskningsinstitusjon som bransjen drev. I 1931 åpnet de det, og det eksisterer den dag i dag. Nå er det Nofima i Stavanger, så de har jo snart 100-årsjubileum. Så det må man vel feire, men det er jo noen år til. Men de ble etablert av hermetikkindustrien i fellesskap, hvor de ga seg selv en eksportavgift på all hermetikk som ble eksportert, og så ble det brukt til å finansiere sitt eget forsøkslaboratorium. Der fikk de etter hvert både kjemisk avdeling, bakteriologisk avdeling, maskinavdeling, som utviklet maskiner for industrien. Så det ble en veldig viktig institusjon. Etter hvert så etablerte de også hermetikkfagskolen, som var i drift frem til 2006, var det vel.
Vet du om det er noe som ikke egner seg for hermetisering, som bare, vet du, dette... Eller er det sånn at du kan faktisk hermetisere absolutt alt av mat?
Det vet jeg faktisk ikke, men jeg vet at det er bare ett produkt som blir bedre av hermetisering. Mm. Og det er en sånn gammel hemmelighet fra bransjen, og det er at normalt så får du jo ikke noe bedre ut av boksen enn det du legger opp igjen. Men det er ett unntak, og det er kjød av gammel okse. Så normalt det er ganske seikt og ikke så godt å spise, men av en eller annen grunn så gjør hermetiseringsprosessen det veldig mykt og fint, altså mørt og fint.
Hva heter det produktet? Gammel okse, det heter ikke det?
Nei, det heter nok bare okse, tenker jeg.
Ja. Men det en sånn løsning hvis du har et gammelt dyr gående som ment for slakt, og du vet at dette ikke spesielt godt, hermetiser det.
Ja, ja, ja. Det I hvert fall verdt et forsøk. Vi har jo også noen, på museet noen svinakoteletter. Mm. De ser ikke så gode ut lenger, men på den lappen vi har om dem, de ligger I glass. Og på den lappen vi har så står det bare svinekoteletter hjemme hermetisert på Jæren under krigen.
Koteletter altså?
Ja, de ser ikke gode ut.
Hva den største hermetikkboksen du har vært borte I?
Den største, den står vel på Sortland I Vesterålen, den ut forbi fabrikken til Vesterålens. De har vel skrøydet mye av at de har verdens største hermetikkboks, og den vel, ja, det 3-4 etasjer eller noe sånt, om man ikke enda større også.
Men med innhold, eller?
Nei, den har bare, det bare reklame. Mm. Men med innhold, så nei, det vet jeg faktisk ikke.
Hva Hvor små kan det bli, for det blir liksom umulig å håndtere?
Ja, altså vi har jo, her har vi jo en sånn halvdingli, det halvparten. Dingli jo forresten typenavnet på en sånn en boks da, det ikke så ofte jeg får sagt, men det dingli? Har også en litt dingli, ja, hvert dingli. Mm-hmm. Og det navnet har jo også en god historie, for det at I 1898 så ble det innført nye tollreguleringer I USA, og den som stod bak det var kongressmannen Nelson Dingli, The Dingli Tariff Act. Og en av de tingene han gjorde var at han endret vekter på, eller satt inn en skatt på importtoll på vekt av sardinbokser som ble importerte. Normalt så var de på 4 onser, eller ounces, og der gikk da grenser. Og det var jo det vi pleide å eksportere. Så det ble jo litt problematisk hvis vi skulle tape det største merket over natten, så da må en være litt oppfinnsomme. Så da slår en inn bånden bittelitt ekstra, så får du 3,75 onser, går akkurat under tollgrensen, og navnet til Nelson Dingli lever videre I boksen. Han dør noen få år etterpå.
Du, jeg greier på å se på noen etiketter, ja. Altså. For, det jo, for vi har jo sett noen her på skjermdag. Jeg synes det en sånn egen sjanger.
Ja.
Altså den design-greiene de driver med der.
Det jo faktisk en klubb for dette. Idis-klubben Norway Brand. Og jeg vil anbefale dere alle å gå på Flickr og søke Idis-klubben, så finner dere I hvert fall 15 000 Idis her, som lagt ut forskjellige. En anslår at mangfoldet, bare fra den norske industrien, da, en plass mellom 40 og 60 000. Så får vi se hvor langt vi kommer da, en etter hvert driver oss og så skanner og registrerer disse her. Her har vi jo litt kongelige.
Ja.
King of Norway, så der ser vi jo Håkon med flotte snurrebært. Jeg synes det et utrolig flott bilde av han, altså. Alle de norske kongene jo på Idis her da. Jeg har bare funnet prøvetrykk av prins Harald, men han der, han også. Altså.
Han det, ja?
Ja.
Oi.
Og så har vi den på siden der igjen, prins Olav med F. Med bilder av Olav. Det jo rett og slett en fabrikant som har, dette nok rundt 1905. Det kan du se på at de har trykt den der svekkelinjen I Idisen. Så ser du den trykt på papiret, og det bare for å vise at vi har denne nye åpningsmetoden. Men det var jo noen andre som fikk varemerke prins Olav. Og dermed så det da en annen produsent som går I gang og kaller han Olav med F I stedet for. Og sier at nei, men dette jo ikke det samme. Dette jo Olav, og ikke Olav.
Men det bilder av Olav.
Ja, ja, ja. Og de tapte saken også, altså. Så ja. Det ikke så mange av dem. Og så, her har vi jo kronprins, Norwegian Crown Prince. Dette et varemerke som eksisterer enda. De har endret litt navn fra Norwegian Crown Prince til Crown Prince Brand. Men det ble ikke produsert I Norge lenger, men det firmaet der, Stavanger Canning, de hadde dette varemerket da, og de hadde da et forhold til denne familien som hadde det Crown Prince Brand I USA. Jeg tror det var over 3 generasjoner, og solgte da varemerket til de, og de driver videre med Crown Prince.
Men det helt uproblematisk å bare ta bilder av kongefamilien?
De har fått lov.
Hæ?
De har fått lov.
De har spurt og fått lov. Kan vi få bruke bilder av sønnen din
ja.
Og putte ham på en boks med sardiner og tjene penger på det?
Ingen problem, han var jo på kongen. Selv også.
Det helt
og det første bildet der, det var jo I bruk I veldig mange år. Faktisk helt rett etter krigen, men da det jo litt dumt etter 2. verdenskrig, når han har blitt krigshelt og greier, og bruker et bilde av en så liten, ja, 1-2-åring, noe sånt. Så dermed så oppgraderer de bildet, det vel I 1946, og da sender de brev til slottet og spør fint om de ikke kan få lov å bruke hans portrett, og oppgradere det portrettet. Og det får de lov til, og da får han en liten takk, og da står det I takkebrevet at må få takke majesteten for for at vi får lov å bruke den, og denne store tjenesten han har gjort også i industrien. Som takk så er det nå med ilbud med jernbanen, to kasser sardiner i ditt navn på vei til Skaugum. Så det var i hvert fall den betalingen jeg har sett at han har fått for det, altså.
Men det et norsk fenomen å putte kongefamilien på
hermetikk? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror de fleste har brukt det, altså. For
men det merket finns ändå?
Ja, men nu är det som sagt Crown Prince brand.
Så ja, men är det fremdeles bilder av kongelige?
Nej, nu har de ändrat det också. När Stavanger Canning solgte det så kan det godt være at det har vært krav om at de må ändra det når det blir amerikansk.
Vet du noen som driver og designer disse tingene? Er det liksom noen?
Veldig lite. Der er noen få vi vet om, men stort sett så er det litografer på disse her fabrikkene, eller på trykkeriene, så gjerne i samarbeid med fabrikken og eksportører og importører i utlandet, så finner ut hvordan de skal se ut. Og det kan jo også være, dette er jo et eget varemerke, så den fabrikken er ekte. Men det var jo også sånn som Skipper, så han kjøpte jo fra mange fabrikker og satte sitt varemerke på. Og da er det jo han i England som bestemmer.
Jeg satt meg jo fast i den der IDIS-samlingen du sendte meg. Ja. To døgn av livet mitt gikk bort der.
Og de var ikke bortkastet, vel, jeg tror?
Nei, de var ikke det. Nei. Når jeg ligger på dødsleie, så kommer jeg ikke til å tenke at det er de vi beholder.
Jeg tenkte jeg skulle bytte. Her har du Coronation Brand, og dette er vel kroningen av kong Edvard i England etter hun Victoria døde.
Ja,
så det er sønnen, så det også ble jo brukt, og det var Hauge Thies som tok det.
Ja, for det skjer, altså du markerer ting som skjer i nasjonen, og trykker det på.
Ja da.
Det er liksom bryllupet til Diana, liksom, vi får det på.
Ja, hadde det skjedd 40 år tidligere, så mest sannsynligt.
Ja.
Ja, definitivt, og en bruker jo kongerekker og sånt overalt, og mytiske figurer, Goethe, Regne Sardiner, Bjørnson, Ibsen.
Ja.
Du har de fleste kjente personer, altså. Og jeg tenkte jeg skulle vise, nå tror jeg det er grotesk. Nei, der kom Lincoln og Washington. Det er jo bare videre i den at du får også amerikanske
presidenter. Men se, det designet er så fint, vet du. Det, ja. At man blir jo man blir helt gæren av det.
Mm.
Alt er like. Alt er jo en t-skjorte og en plakat, liksom.
Det er fantastisk flott, altså.
Der er det noe som har gått tapt, altså.
Ja. Og så nå håper jeg den groteske kommer til. Nei, det var nesten. Vi bygger opp mot den.
Oi, sånn. Er det krigssardiner?
Her kommer vi under Første verdenskrig.
Ja.
For da bruker jo begge sider Iddisane som propaganda. Så der har vi merket Deutschland über alles, norwegische Sprotten im Olivenöl. Eingemacht bei Svitun sardinfabrikk. Og så har du Reichskansler, ungerachte norwegische sardin.
Men da er det altså norske fabrikanter som vet hva. Vi vet at tyskerne er giret på noe.
Det kan også være at tyskerne har bestilt rikskansler, at det er en tysk oppkjøper som har sagt at vi vil ha rikskansler på.
Ja.
Så det kan være, altså. Og under Første verdenskrig så ble jo det et problem, for der, hvis du solgte til Tyskland, så fikk du ikke selge til Storbritannia, du fikk heller ikke blikk fra Storbritannia, så da havnet du på den engelske sorteliste. Så det førte jo til at de fabrikkerne som selgte til Tyskland måtte bygge opp sin egen infrastruktur. De måtte ha egne råstofflag til å få fisken, så bare leverte til de fabrikkerne. Du måtte ha egne emballasjefabrikker, egne gummifabrikker og egne trykkerier og så videre. Så det er også en sånn veldig historie rundt det der, altså. Så det var noe de måtte gjøre på grunn av krav fra Storbritannia. At hvis du får blikk fra oss, da kan du ikke selge det til Tyskland.
Vet man om vi solgte mest hermetikk til den tyske siden eller den andre?
Jeg tror det var til den andre, men ikke helt sikker. Det var vel rundt 35 fabrikker som ble på den tyske. Mm. Så det er jo også viktig å si at det er jo Første verdenskrig, det er jo ikke andre. Så da var det litt andre ting, og rett, de kunne godt sitte i klubben og snakke sammen de, altså. Mm. Men her kommer jo da den groteske.
Her har vi da U9,
ja.
Norwegische Sprotten in Olivenöl, og altså på logoen her så ser det som det er noe som synker, en båt som er.
Ja, dette er et slag i Nordsjøen, hvor den tyske ubåten U9 senker 3 britiske destroyere og ca. 1500 mennesker mister livet. Og det er jo i krig en såpass, det viser jo bare noe av hvor absurd det er med krig. Dette blir jo en store ting som må på feires med blant annet en iddis. Dette er et av de store slagene vi har vunnet, det her tok med britene. Og det er jo ikke bare den som kommer, men også kaptein Weddingen, som var kapteinen på denne O9-ubåten, får sin egen iddis i tillegg til jernkorset selvfølgelig.
Så det er en skrytehermetikk ment for det tyske markedet.
Ja, ja, ja.
Se hvor bra ubåter vi har.
Og så gjorde han det samme på andre siden også. Altså. Så det, ja, ja. Du har jo Lord Kitchener, og du har The Victorious Royal Navy og alt sånt noe. Så det blir brukt. Og,
men det kjemperart å tenke på, for du må være ganske, kunne hive deg rundt ganske fort da.
Ja.
Du skal helst ha den ute, ikke alt for lenge etter at den Uni gjorde det den gjorde.
Nei, så, men jeg vet ikke om dette er tyske litografer som har kommet, eller oppkjøpere som har kommet med det. Men jeg regner med det altså, at dette har vært krav fra Tyskland, bruk dette bildet og sånt. Altså.
Du, de som samler på Edisser, er disse høyt i kurs?
Hvis jeg finner, ja, oh, ja, ja, ja.
Oh, ja. Hvor mye er den? Hvis jeg finner en uåpnet Uni?
Ja, det aner jeg ikke, altså, men jeg er sikker på at hvis du da kontakter Idrettsklubben, så får du penger, altså.
Skal man helst ha, man skal helst ha den samlet, du skal helst ha boksen med den på?
Nei, det går helt fint med bare Idrettsklubben.
Men er det mer verdt hvis jeg har boksen også?
Nei.
Nei.
Det var en av medlemmene i klubben, han sa jo en gang at han samler på veldig mye. Så han sa en gang under et foredrag om noen sånne dongeribukser med cowboy-tematikk fra 60-tallet, at dette er et av de få produktene, dette er en av de få Idrettsklubben jeg har, hvor produktet henger bakpå enda.
Det er hardt, altså. Ja. Er det mer gøy i etikettland?
Ja, jeg har i hvert fall en til. Jeg synes jo disse er ganske festlige.
Ok, la oss ta den til venstre først. Ja. The Sailor Boy.
Sailor Boy, og jeg synes jo han ser jo ganske påseilt ut i hvert fall. Der er noe med ansiktsuttrykket der som er veldig slakt og
det er en felt, veldig altså. Full sjømann.
Ja, det er det, altså. Han bruker sikkert penger på sardiner også.
Og veldig blid.
Ja, 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 det er en jo. Og så den på siden av der igjen, den synes jeg også er litt kjekke, for der har du også Første verdenskrig. Jeg vet ikke hvor mange i salen som vet hvem Miss Cavell er, eller hva. Er det en dame jeg har hørt om? Nei. Men det, da er det jo litt kjekt å kunne drive litt voksenopplæring, for det er faktisk en dame som bør ha den ytterste respekt for å kjenne til. Hun var sykepleier i Belgia under Første verdenskrig, og gjorde jo det for Røde Kors, og gjorde jo det du skal gjøre. Hun hjalp folk fra begge sider, men på den ene siden hjelper hun også med å rømme fra krigssykehus og den slags. Så da endte det opp med at hun faktisk ble henrettet til store internasjonale protester. Jeg husker ikke om det var i 1916 eller 1917, men det var en sånn stor internasjonal ting med det, altså at hun ble henrettet som sykepleier. Og det er jo faktisk ganske grotesk. Og hun har fått heltestatus i Storbritannia, fikk sanger og alt mulig. Hun ble også brukt av Hillevåg Canning til å selge sardiner i Storbritannia. Etter 1916, for det heter Brisling, ikke sardins.
Nå bare tenker jeg, nå kommer jeg på noe, bare for egen del. Jeg spiller jo i band.
Ja.
Vi er jo alltid på utkikk etter nye inntektskilder. Å ha bandet mitt heter The Dogs. Jeg tror det er mye styr for meg å få trykt opp et eget parti med The Dogs hermetikk.
Nei, det skulle vel kunne gå an. Jeg vet ikke hvem en skulle snakke med, men
nei, men jeg kan bare ringe en fabrikk, og så her er forslaget på etikett og sånt.
Hva produkt vil du ha?
Nei, det, vet du, her kommer jeg til noe som er kjempebillig å lage, og som jeg kan selge for skyhøye priser.
Ja.
For det er jo veldig pent, da.
Ja, ja.
Jeg har jo blitt gæren etter dette her, etter å holde på med dette en måned.
Det er utrolig flotte
produkter. Tror du det er mulig, altså, at jeg kan liksom ringe til?
Det
jeg skjønner ikke helt hvor jeg skal begynne.
Nei,
hvor mange tror du jeg må trykke nå? Hvor er det et minsteopplag innenfor hermetikk nå?
Ja, det vet jeg faktisk ikke, men hvis du betaler, så kan du sikkert få ganske greit. Men jeg tror hvis vi trykker opp noe spesielt på museet, så pleier vi vel å bestille 1000-2000 etiketter da,
ja.
Av denne sorten. Men vi tenker jo ikke så mye på produktet, det får vi andre plasser.
Det er jo
så
genial merch. Ta lite plass, kan stables oppe over hverandre, vare kjempelenge.
Ikke sant?
Vare jo lenger enn en CD, liksom.
Ja, ja, altså. Det er ikke så lenge siden jeg hadde meg en eske med de siste sardinene som ble pakket i Norge i 2008.
Mm.
Og det er jo ikke det eldste jeg har spist heller. Det eldste jeg har spist, det er noen sardiner som jeg ikke helt vet hva tid ble pakket. Men jeg vet at de ble kjøpt av en dame under Kuba-krisen i 62. Da.
Og det gikk fint?
Ja, ja, de var kjempegode. Jeg har faktisk spist flere av de. Vi hadde en sånn årlig seanse med det på museet en periode, hvor vi åpnet en sånn en boks og spiste og delte ut. Og de blir bare bedre enn etter hvert så du lagrer de. Så når en sier best før datoen i dag, den er jo 5 år frem, det er det lengste du har lov å sette. Vi sier litt sånn spøkfullt at det er nok heller en best etter dato. Og vi har jo en sånn gode venn også av museet, så har hatt en del restauranter og har vel, og han kan reise rundt til vinsmakingsvenner i Frankrike med årgangssardiner fra forskjellige årganger, så sitter de og smaker på det akkurat som vin og kjenner forskjellen på årgangene og sånn.
Jeg må bare spørre, altså, det føles jo som om hermetikk nå mest er noe man bare har liggende, sånn i tilfelle et eller annet, litt sånn griselager eller, eller annet. Når var det liksom, er det et sånt vippepunkt når det på en måte faller litt i status?
Ja, altså, vippepunktet er jo ganske enkelt egentlig. Altså, det er en sånn jevne nedgang, men ikke så voldsomt, og det går litt opp og ned. Altså, eksportrekorden etter 2. verdenskrig tror jeg ble satt i 1973. Men i 1974-75 så skjer det noe. Og det er to veldig sånn, greie hendelser. Og det er for eksempel at Storbritannia, som var vårt nest største marked, gikk inn i EU. Da fikk vi en importtoll til Storbritannia på mellom 20-25% på våre produkter. Og det er jo en veldig effektiv måte å bli priset ut av et marked på. Og så omtrent på samme tid i USA, så devaluerte han jo dollaren ganske kraftig. Jeg vet ikke om det er noen her som har hatt dollarkursen i lærebøkene på skolen. Jeg mener den var 7-14 min gangen på 70-tallet, og så sank han ned til 5-50. Og det er jo kort fortalt rett og slett denne bransjen sin profitt som forsvinner opp i røyk. Og da ble det krisestemning, fabrikker ble lagt ned langs hele kysten, og da hadde den jo også egentlig modernisert veldig i løpet av 60 år, og så en holdt produksjonskapasiteten høyt, men med mye færre fabrikker. Så i 77 eller noe sånt, så ble det satt ned en sånn statlig utredning, hva en skulle gjøre med hermetikkindustrien i Norge. Og det som skjedde, det var en utredning for middagshermetikk og en for sardinhermetikk. Og i sardinhermetikken så endte de opp med å slå sammen alle sardinprodusentene i ett firma. Det firmaet fikk navnet Norway Foods, og overtok jo da alle fabrikkene, og så hadde de en sånn eierskapsmodell. Det var sikkert noen som var med på å slå sammen flere firma, og det kan jo være en ganske tøff prosess. I Norway Foods så slo du sammen 15 forskjellige firmaer. Og styremedlemmene de var da fra de 15 firmaene basert på hvor mye de hadde eksportert i året før. Sånn at da satt alle og kjempte for seg selv, og ofte med høye eierandeler. Og det var et ganske kaotisk selskap i veldig mange år. Og så kjøpte Riber det i 1996. Da endret de navn fra Norway Foods, og onde rykter vil ha det til at en av grunnene til at de gjorde det, var all den negative publisiteten rundt hvalfangst i Norge på den tiden. Det vet jeg ikke om stemmer, altså, men da endret de navn til King Oscar etter sin største merkevare. Da drev de bedre, de selgte også blant annet unna bjellansvaremerkene. Det er jo veldig mange som enda, jeg synes det er ganske interessant, for det at Bjelland er jo et navn som for mange er synonymt med hermetikk. Men i år så er det jo faktisk 40 år siden de har produsert hermetikk. Men varemerket er der enda, og det ble solgt i 96 fra Norway Foods til, jeg tror det var i 96 fra Norway Foods til Orkla, så det er de som har det varemerket i dag. Men det er mange år siden de har holdt på med produksjonen av det, men det forteller jo noe om hvor ekstremt gode det firmaet har vært på markedsføring i gjennom veldig mange, 3 generasjoner faktisk, nesten 4. Det er jo grunnen til at en kan sitte 40 år etterpå og snakke om bjellene, at det er et synonym for hermetikk.
Helt til slutt her, er Fjordlands den nye hermetikken?
På mange måter, ja. Det er jo varmebehandlet, det er i vakuumpakket, og ikke minst så er det utviklet til kommersiell bruk på hermetikklaboratoriet i Stavanger. De begynte vel i 60-70 år om å utvikle det først for sykehjem og sånt i området rundt, og så har de da perfeksjonert det inne i Fjordland, så det er vel på mange måter avtakeren etter middagshermetikken på boks.
Men kaller du det hermetikk?
Nei.
Men vil du si at det kanskje er det?
Nei, jeg sier det av takeren, jeg. Det er en modernisering, det er litt annet, altså. Det er jo
kjeder etikett? Det er mye kjedeligere etikett
også. Ja, ja, definitivt. Men det skal jo noe til å slå disse her. Da. Og jeg ble jo, synes jo det er veldig kjekt at du har brukt, hva var det du sa, to døgn?
To døgn, tenker jeg.
Ja.
Så det var, det jeg satt på en sånn time her og der, og så, bare, og så ble jeg sittende fast. Bare, jeg må bare se. Det var litt som å spille Candy Crush. Jeg skal bare se to til. Ja. Oh, men jeg har to til, og to til. Ja, ok. Vi må runde av her. Jeg skal fortelle at årets siste rekommendert går av stabelen 19. desember, ikke 26. Det er litt klønt å ha det i romhjula, så blir før vi går inn i den kaosuka der, 19. desember altså. Da er det fyrverkeri det skal handle om. Tenkte det var passende. Det er Espen Kolstad, en av Norges mest erfarne pyroteknikere, som kommer. Han står bak noen av de største smellene du har sett, enten på en scene eller på nattehimmelen. Han har altså så mye historier om ting som har gått veldig bra, og som har gått veldig dårlig også. Så det blir, han også tror at han kanskje skal ta med noe som smeller, vi får se. Ja, det blir bråk der i hvert fall, mandag 19. desember. Takk for at dere kom alle sammen, og en stor applaus til Erik Rønning Bergsagel.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.